Apa kabar Mas Rey?
Alhamdulillah, baik.
Mas Rey, warga Semarang ya?
Asli Semarang.
Asli Semarang. Terima kasih sudah mau berkisah di Malam Mencekam. Siap. Untuk mengisahkan kisahnya ketika berada di Papua ya?
Papua, betul.
Ya, Sobat MM, kali ini Mang Ei masih berada di Tanjakan Gombel, Kota Semarang. Betul. Saya mau tanya dulu nih kepada warga Semarang. Mas Rey,
siap.
Kenapa Tanjakan Gombel ini disebut sebagai tempat yang angker? Pernah dengar kenapa itu?
Dengar-dengar sih kalau Tanjakan Gombel tuh dulu dari teman-teman ya. Suka ditampakin wewe gombel lah. Di Tanjakan Gombel tuh dalamnya tuh ada hotel sih, hotel yang udah terbengkalai gitu loh.
Sky Garden itu ya?
Iya, betul, Sky Garden.
Ini di belakang kita kan?
Iya, belakang kita. Pintu masuknya juga di depan langsung.
Ya. Sayang sekali Sky Garden hotelnya kita nggak bisa masuk sekarang ya.
Udah sekian ya. Lama nggak boleh masuk kok.
Ditutup ya?
Ditutup.
Aktivitas apa Mas Rey?
Kebetulan sementara lagi bantu-bantu orang tua sih, sama latihan sendiri mandiri gitu, olahraga. Sambil menunggu pendaftaran selanjutnya.
Pendaftaran kemana?
Kebetulan saya mau daftar TNI.
TNI?
Siap.
Subhanallah, mudah-mudahan terkabul ya.
Amin.
Terwujud. Sobat MM, mohon maaf ya, jadi di belakang kita ini karena nanjak jalannya, jadi begitu berisik,
iya,
ada noise-nya motor-motor lewat di sini karena berupa tanjakan, Tanjakan Gombel. Baik, ini kisahnya saya juga baru dengar, namanya apa itu tadi, ilmu apa itu?
Ilmu Swanggi.
Ilmu Swanggi. Apa itu?
Semacam orang yang menganut ilmu hitam.
Di Papua?
Di Papua.
Nah, Mas Rey ini ditunjukkan ilmu Swanggi oleh temannya.
Oleh teman.
Warga Papua.
Warga Papua.
Muncullah kejadian-kejadian aneh gitu.
Iya, betul.
Oke, baik. Sobat MM, jangan skip videonya. Tonton sampai habis supaya nggak gagal paham. Dan inilah Mas Rey dengan kisahnya dari Papua. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Mas Rey, silakan.
Tahun kemarin, saya kebetulan daftar tentara, daftar AKMIL, kebetulan belum rezekinya, jadi gagal.
Di mana? Di Semarang?
Di Semarang. Terus, 3 bulan kemudian ada pendaftaran Bintara. Kebetulan saya punya keluarga di Papua. Saya telepon nih, kontak-kontak sama keluarga yang di sana. Assalamualaikum Pak De, rencana mau daftar Bintara, diizinin apa enggak? Minta doa restunya. Pak De bilang, ya udahlah, kamu balik ke sini lagi aja, insya Allah dibantu sebisa mungkin. Oke, sebelumnya juga saya dari kelas 5 SD itu udah di Papua sampai kelas 2 SMP. Jadi agak paham betul lah, setelah ngomong-ngomong sama keluarga rencananya gimana, berangkatlah nih ke Papua. Belum ada apa-apa, berangkat ke Papua, daftar baik-baik. Terus saya tuh daftar pertama berangkat ke Fak-Fak Papua Barat, di Fak-Fak, kota Fak-Fak. Saya antara 2 bulan di sana mendiam, aman lah di Fak-Fak tuh. Cuacanya tuh daerah pegunungan ya, cuacanya tuh hujan, angin, jadi panas tuh jarang, Mang. Udah 2 bulan saya berangkat ke Manokwari, saya daftar. Daftar pertama alhamdulillah baik, lancar. Sama teman-teman lah, gini-gini. Daftar mau antara pertengahan itu, saya kok ngerasa aneh ya. Tentang cerita teman-teman yang lain. Sebelumnya saya gak tahu sih apa itu Swanggi. Kayak pengen tahu aja tuh Swanggi itu apa sih. Kok si teman saya ini bercerita tentang mistis. Namanya sebut aja Dimas lah, Dimas. Dia bercerita, bilang begini, Kaks, kok tahu tidak daerah Papua ini dia pu hantu atau dia pu semacam ilmu-ilmu itu apa? Terus saya balas, ah saya tertahu, saya juga pendatang toh, jadi bagaimana? Kasih tahu lah, dia bicara. di Papua itu kebanyakan setan secara normal lah. Ada satu lagi setannya, namanya Swanggi. Kan pribadi saya nggak tahu Swanggi itu apa. Saya tanya, Swanggi itu apa? Swanggi itu semacam ilmu hitam, yang orang menganut ilmu hitam. Terus saya tanya, oh berarti setiap orang Papua itu punya ilmu begitu kah? Ah, tarada. Ilmu itu cuma orang-orang tertentu aja yang kuat. Kalau saya mau lihat barang itu di mana? Kalau saya mau lihat wujud itu di mana? Adalah nanti saya kenalkan sama Sabteman. Sabteman kebetulan orang tuanya tuh menganut ilmu Swanggi. Bercerita udah selesai. Jadi waktu saya daftar itu lagi gabut nunggu daftar. Itu belum pendaftaran terakhir, pendaftaran pertama pertengahan. Jadi kodam tuh belakangnya hutan, Bang. Hutan luas. Enggak tahu ya di sana ada apa. Jadi teman-teman tuh ngajak ke atas nongkrong, minum kopi selagi nunggu panggilan. Cerita-cerita. Masih aman tuh, belum ada apa-apa. Cerita tentang setan-setan situlah, tempat-tempat. Habis itu mau mendekati akhir pendaftaran. Akhir pendaftaran itu saya di barak, Mang. Jadi di barak itu kita tidak diperbolehkan bawa handphone, cuman bawa berkas, baju, sama peralatan siap mandi gitu. Selama 2 minggu tuh bukannya lama sih, tapi kalau nggak megang handphone, di karantina, nggak ngobrol sama orang luar tuh rasanya kayak lama banget gitu loh. Udah, saking gabutnya, temen-temen tuh jam 2 malam itu ngajak ke arah hutan. Kebetulan kalau setiap mau daftar di pusat kan di barak kan ada yang jaga, gak boleh keluar, harus di dalam barak. Ini kita, mohon maaf ya, agak nakal-nakal dikit ya, gabut arah ke hutan, ke atas. Itu saya masih 3 orang naik. Saya buat kopi sama teman saya bertiga. Cerita baiklah, cerita pengalaman pribadi saya, pengalaman pribadi teman-teman saya. Datang, dipanggil teman saya Rizal, dipanggil sama Dimas. Dimas tuh turun dulu ke barak, manggil ke atas. Kebetulan di situ tuh teman saya lagi cerita tentang horor, tentang apa yang kemarin saya bilang itu, apa sih Swanggi? Saya menanyakan lah, saya kan bukan pribumi sana, saya juga harus tahu lah, apa toh Swanggi itu? Saya tanya sama teman saya. Dia cerita sama saya gini, kok mau lihat? Saya tuh sebenarnya daftar itu bukan gak murni diri saya sendiri, cuma bantuan kayak mistis-mistis gitulah. Oh, di Papua juga begitu kah? Saya kira cuman daerah-daerah Jawa aja. Ternyata Papua juga begitu. Iyo, cuman beda saja dia pucara. Dia cerita, terus saya bilang, Kaks, saya mau tanya tapi saya tidak enak hati. Saya mau tanya tapi gak enak hati. Begini, kok itu tahu Swanggi itu dari siapa? Pertama dia diem, dia lihat-lihat apa temannya yang sama-sama tahu itu loh, Mang. Kayak gak mau ngasih tahu, tapi akhirnya dia ngasih tahu. Dia cerita, jadi begini, saya kan mau daftar. Kalau saya daftar saya sendiri, otomatis saya tidak bisa. Jadi pribadi saya tidak punya uang. Saya cuma bisa begini. Akhirnya dia nunjukin, Mang. Nih, akhirnya dia nunjukin. Kan waktu itu bertiga, nambah satu, berempat. Kita mundur apa, kayak buat lingkaran. Ngopi, sharing-sharing, dia ngomong, saya itu punya ilmu Swanggi. Siapa yang mau lihat, kok mau percaya atau tidak, itu urusan kalian. Dia bilang begitu. Kalau masalah kayak begitu, saya tidak percaya. Saya tidak percaya sekali. Habis itu dia nunjukin betul, Mang. Di arah ke pohon, antara 200 meter ke pohon itu ada pohon besar. Dia di situ, gak tahu dia ngapain. Pertama itu angin besar, Mang. Papua tuh kalau masalah angin tuh wajar lah, tapi ini anginnya angin beda. angin wus besar langsung hilang senyap. Kaget lah, kirain angin apa biasa. Akhirnya berapa menit kemudian tuh ada bau, semacam bau hewan laut yang busuk. Tuh amisnya minta ampun. Kayak gak pernah lah. Kalau orang-orang Semarang mungkin gak pernah ngecium bau-baunya ya Mang ya. Bau amis kayak gitu. Lagi cerita enak-enak. Lagi ngopi, cerita sharing dia di sana. Dia datang, dia bilang sama saya, "Kamu betul mau lihat Suwangi. Kalau kamu betul lihat Suwangi, jangan kau takut. Kau harus berani toh. Kita ini mau daftar tentara. Kita mau daftar tentara, ntar kita tuh pendidikan di hutan lah. Kita di mana lah. Kalau kau takut, kau bukan tentara, bukan jiwa-jiwa tentara. Oke. Mana? Dari saya ke arah pohon itu 200 meter. Saya lihatlah ke kanan. Puk. Saya kaget. Barang apa besar? Lebih seram lah dari gundurwa lah. Hitam, gede. Matanya tuh merah. Dia di ranting pohon yang melengkung, Mang. Jadi posisinya tuh kayak seperti jongkok gitu. Kaget lah. Saya buang, saya lari. Teman-teman tuh belum tahu. Teman-teman belum tahu. Saya lari duluan. Baru teman-teman tuh lihat. Anjir, itu apa, bab? Turun. Terus pelatih tuh dengar. Oh, anak-anak ini. Kalian itu sudah saya suruh. Di barak itu tidak boleh keluar kemana-mana. Kok di barak-barak saja? Dapat hukum lah. Saya intip dari jendela. Kok dia ngomong sama si Suwangi itu? Emangnya Suwangi itu sama dia tuh ada apa? Udah berapa lama? Saya gak enak hati buat ngomong nih, Mang. Pertamanya dia gak mau cerita tentang kalau dia tuh bawa apa ilmu-ilmu kayak gitulah. Cerita, saya di barak itu ketiga teman saya itu langsung sakit drop. Bener-bener drop. Panas lah. Ada yang sampai gak mau berbaur sama orang-orang ngumpul.
Paranoid ya?
Iya. Kemudian saya sakit selama kurang lebih 2 hari. Itu panas. Panas sudah selesai, aman. Besoknya mau apel malam. Jadi sebelum apel malam itu kita beres-beres kayak barak, bersihin barak, terus persiapan makan, kayak gitu. Udah selesai, apel malam, habis apel malam bercerita. Saya beraniin diri nih buat ngomong. Rizal, saya mau tanya tapi saya tidak enak hati. Kok kemarin ngomong dengan siapa? Kok makhluknya tuh besar, gede, matanya merah. Dia bilang, aduh Rehan. Saya sebenarnya tidak mau ngomong, tapi bagaimana lagi? Kita sukawan toh, kita sudah teman toh. Ya ceritalah, iyo. Sebenarnya tuh dari sapu orang tua keturunan tuh semua punya ilmu kayak begitu. Ah, kok betul saja jam main-main ini. Kita mau ngelatih bicara masalah cita-cita baru, kok bawa-bawa barang begitu. Iyo, kemarin tuh saya panggil. Apa Dapu Suwangi. Sepanggil Dapu Suwangi itu datang. Toh, kok yang bilang toh kalau kau tidak percaya apa itu Suwangi? Saya kasih tunjuklah Suwangi itu. Oh iya. Tapi jangan kau kasih tunjuk ke saya juga. Saya itu penakut tambah takut. Belum juga ini malam-malam kita lagi daftar juga. Udah dia cerita kalau dia punya ilmu. Terus akhirnya saya iyain. 3 hari kemudian saya ke kamar mandi barak itu, dari barak ke kamar mandi itu deket lah 100 meteran. Kalau mau mandi pagi kan ramai Mang. Jadi kalau mau mandi itu harus bareng-bareng. Mau lihat, kopunya besar sekali. Mau bisa lihat satu sama lain tuh belalai gajah tuh Bang. Lihat, saya kan daripada saya mandi bareng pagi, terus saya telat buat apel pagi, saya telat buat daftar, ngisi berkas, saya akhirnya ngajak teman saya orang Jawa. Orang Jawa juga, dia orang Jogja. Namanya Hendrik. Saya ke kamar mandi, saya ke kamar mandi itu jam 2, Mang. Jam 2. Kalau di kamar mandi barak itu kalau kotor kita kena hukuman, push up lah apa segala macam. Kamar mandi itu bersih. Teman saya nunggu di luar. Kebetulan teman saya habis mandi, saya suruh teman inilah. Gara-gara masalah kemarin Suang gitu, saya jadi takut lah, Mang. Jadi takut, saya cerita. Saya cerita sama teman, Hendrik, kok temani saya dulu, Kak? Kemana? Mandi. Ah, kok mandi sendiri baru terberani? Kamu mandi sendiri baru gak berani. Saya bilang, aduh, nanti baru saya cerita sudah. Pokoknya aku antar saya mandi dulu. Yo, tapi saya tunggu luar ya. Nanti kalau kamar mandi kotor lagi, kita dua kena. Nanti kalau kamar mandi kotor, kita dua kena. Udah, saya masuk. Posisi kalau mandi kan di bagian sana itu bak. Itu buat mandi bareng, di bagian sini tuh kayak pintu-pintu WC lah. Buat buang air besar gitu. Posisi satu pintu tuh di tengah-tengah tutup, Mang. Aku ngomong, "Kaks, mandi kah?" Dijawab, "Iyo." Suaranya tuh kayak nggak nada tinggi, nggak nada rendah, datar lah. Iyo, suara mandi. Aku mandi di bak. Kok hilang suaranya? Saya lanjutin mandi lah sama agak merinding-merinding dikit. Saya keluar, kamar mandi udah kosong. Saya lihat lah jejak kaki. Kalau orang mandi di logika ya, Mang. Kalau orang mandi, kalau keluar pasti ada bercerak kayak jejak kaki manusia basah gitu. Ini kok nggak ada? Kamar mandi kering. Di luar teman saya ngomong. Saya ngomong sama teman saya, Neng Jobo ki mau sing metu sopo? Yang keluar tuh siapa? Dia kan orang Jawa, Mang. Mau ana sing metu ora? Lah, ndasmui. Lah sing metu sapa? Lah kamar mandi kowe tok. Lah, ndasmui. Yang di kamar mandi itu cuman kamu. Dia ngomong kayak gitu. Loh. Jadi saya di situ kamar mandi itu cekcok lama. Loh, ndasmui lah aku adus ki apa wong loro kok iso ngomong aku dhewean, motomu picek kok piye? Saiki di logika tohan. Kowe adus kamu mandi, kalau ada orang keluar, otomatis ada jejak kaki, otomatis ketemu mbak aku, ketemu sama saya. Lah terus apa? Bajirut. Kemarin saya ketemu makhluk itu, sekarang saya ketemu ini. Ngomong, wah wis, timbang dewe neng kene di suapu mbak, apa pelatih, daripada kita di sini disapu sama pelatih, mending kita balik ke barak, cerita di barak. Udah nih duduk bareng, ceritalah saya sama temanku. Kemarin itu saya diliatin sama orang yang menganut ilmu. Terus dia gak percaya. Aku ngomong, udahlah. Nek kowe ra percaya, wis urusanmu sing penting aku wis delok. Aku wis bener-bener, iya ya. Aku emang tahu istilah suwangi itu apa. Tapi gak terlalu percaya gitu loh, Mang. Setelah saya melihat, kok kayak gini. Alah, udah tiduran di barak tuh kan ada kasur banyak, Mang. Di atas barak itu kayak ada ventilasi tuh pertama tuh seperti biasa angin, wus, jendela tuh buka duer. Saya mulai kayak masa ketemu lagi. Terus bau-bau itu, wah wis pasti ketenan bajirut. Kalau di barak itu kan gak disediain selimut ya, Mang. Cuman apa namanya bantal. Saya punya selimut itu cuman sarung doang. Saya kruk apa kayak nutupin muka lah. Nutupin sambil baca-baca segala macam. Di ventilasi itu ada 3 sosok. Cuman kelihatan muka sama mata hitam, apa mata merah. Kayak ngeliatin ke saya sama teman-teman saya. Duh, kok kayak gini toh? Apa kok diikutin, salahku apa? Terus saya ke barak yang satunya. Kebetulan Rizal itu di barak satunya yang punya ilmu ini. Saya ceritalah, saya bangunin. Saya ngomong, Kaks, saya kok kayak diikutin sama kopu ilmu-ilmu itu kah? Sapu salah apa? Terus dia bilang, mungkin kok kemarin tuh kaget, terus kok bicara kasar. Bicara ngomong kasar gitu, Mang. kalau bicara kasar itu kayak istilahnya los lah, kaget. Akhirnya saya bilang lah itu di sapu barak tuh ada tiga makhluk itu, kau punya kah? Bukan. Ah, terada itu aman, dia cuma kenalan. Ternyata Swanggi itu kayak mencium bau warga baru di Papua. Tapi kan kebetulan saya udah lama di Papua, jadi kayak bukan warga baru sih. Saya bukan pribumi, tapi dari kecil saya di Papua. Jadi jiwa-jiwa saya jiwa Papua. Berjelang 4 hari kemudian itu mulai lagi, Mang. Saya pertamanya diajak ke sana, ke arah hutan lagi. Cuman saya enggak mau. Enggak maunya tuh kenapa? Karena gimana ya? Rasa takut tuh masih ada gitu loh, Mang. Akhirnya dibujuk-bujuk sama teman, okelah. Daripada gabut di barak ngapain sih? Naiklah ke atas. Naik ke atas udah masih aman. Masih aman, Mang. Masih aman. Enggak tahu kenapa teman saya tuh kan lagi ngumpul nih buat bunderan. Itu masih 3 orang, Mang. Enggak ada lagi, 3 orang doang. Ya bertiga lah. Bentuk gini ngopi. Berdua saya sama siapa Dimas itu ngelamun. Enggak tahu kenapa kok dari sana tuh ada si ini. Si Rizal. Duh. Saya lihat ke sana hilang. Hilangnya bukan hilang kayak kuntilanak pocong, enggak. Ini hilangnya loncat, Mang. Loncat ke atas pohon. Udah, dia hilang. Saya izin, enggak maki lagi. Saya izin sama teman saya balik ke barak. Udah ya, saya balik ke barak dulu. Sebetul-betul terabran ini. Itu udah mau hampir pengumuman. Jadi 5 hari lagi pengumuman. Pengumuman lolos tidak lolosnya tentara. Kebetulan saya gagal, Mang. Mungkin belum rezekinya. Si itu yang menganut ilmu Swanggi itu juga gagal kebetulan. Si Rizal tuh gagal. Terus kalau udah gagal daftar itu kan mesti dipisah. Yang berhasil sama yang gagal tuh dipisah, enggak jadi satu. Gagal naik, saya naik, mereka yang berhasil itu di dalam gedung. Saya naik kok Rizal ikut apa enggak lolos? Padahal dia kan bawa kayak ilmu-ilmu kayak gitu ya, Mang ya. Kok Rizal ikut? Udahlah, tuh nangis bareng. Sedih lah rasanya, gimana sih? Udah daftar sekian lamanya akhirnya gagal. Sedih. Terus saya tanya, "Loh, hei, kok kan punya ilmu? Kenapa kok gagal?" Aduh, saya juga tertahu ini barang kenapa. Saya cerita sama om saya. Aku pengen tahu apa sih Swanggi. Terus om saya ngomong, ngapain sih kayak gitu kamu ingin tahu? Kamu tuh seharusnya fokus sama cita-citamu. Ngapain juga kamu tuh kayak gitu? Tapi yang punya ilmu itu juga gagal loh. Dinasihatilah sama om. Loh, kamu itu daftar tuh harus secara pribadi. Keinginan sendiri. Apa sih? Kamu jadi tentara itu ingin apa? Pengen apa? Pengen cuman gaya-gayaan atau apa? Enggak, Om. Allah itu enggak mengizinin makhluk ciptaannya tuh mempunyai hal-hal yang sesat. Seperti kayak mistis-mistis kayak gitu loh, Mang. Lah kayak gitu. Kalau kamu emang niat daftar, seharusnya kamu sholat malam lah, puasa Senin Kamis, mendekatkan diri kepada yang pencipta kayak gitu. Oh iya, ajudannya om saya itu kan ngelihat saya sedih ya, Mang. Ngelihat saya sedih, daripada saya sedih, besoknya diajak ke pantai. Itu pantai yang benar-benar orang tuh belum pernah kesana, sedikit lah yang orang tahu. Saya ngomong sama ajudannya omku tuh gini, "Abang," kan manggilnya saya abang, Mang. "Abang, kemarin saya daftar tuh, wah, cukup betul. Saya daftar tuh kayak, aduh, kayak bukan daftar kayak biasanya. Malah main film, Bang." "Bah, kok main film kan daftar?" Saya pokoknya ceritalah sama abang saya. Diliatin Swanggi. "Wah," si abang itu cuman ketawa, karena dia tahu. Kebetulan si abang ini pernah ketemu Suwangi juga. Dia ceritanya tuh kalau siap dari versi abang saya tuh ceritanya gini, Mang. Abang saya punya rumah di desa. Tanahnya apa, dia bangun rumah itu tanahnya melebihi batas gitu loh, Mang. Cuman berapa meter doang tuh. Sedikit. Ya kan, terus abangku cekcok lah sama orang sana. Kayak masalah sengketa tanah gitu loh, Mang. Cekcok, kemudian kebetulan yang cekcok sama abang saya itu punya ilmu suwangi. Abang saya diteror, mau dijadiin tumbal, segala macam. Abang saya itu malam-malam ceritanya lagi nongkrong, ngopi sama ngerokok. Ada dua orang dia ngelilingin rumah, Mang. Abang saya udah tahu, oh ini yang kayak seperti biasanya angin, angin terus bau-bau apa hewan-hewan laut yang busuk. Masuk kamar, kunci pintu, diam. Terus abang saya kan ngintip di jendela, jadi sama jendela tuh kelihatan. Kok dia muter dua kali, ada apa? Posisi sepi, ada apa? Terus si dua orang ini yang satunya berdiri diam, yang satunya jongkok di depan pintu, Mang. Bayangin aja, ngapain sih malam-malam orang jongkok di depan pintu sama berdiri, ngapain gitu loh. Abang saya tuh bawa parang, mau dikejar nih, Mang. Mau dibuka pintu udah lari arah hutan. Dikejar lari arah hutan tuh kok hilang. Yang seperti yang tadi saya sebelumnya bilang, hilangnya tuh gak hilang kayak setan langsung, hilangnya tuh naik ke atas pohon. Dikejar, terus ada temannya datang. Weh, kok kenapa? Si abang saya bilang, anjing ada suwangi. Mari kita cari suwangi. Tadi ada depan sapu rumah, suwangi. Carilah di pohon-pohon, gak ada. Paginya, abang saya itu motong babi. Kebetulan kan agamanya Kristen, Mang. Motong babi, udah dibakar segala macam, dibuat rica-rica lah. Lagi motong, di belakang itu kayak pepohonan, ada pohon pisang, pohon-pohon tinggi besar. Pertama ada orang manjat di atas pohon, kan abang saya lagi cacak-cacak daging, motong-motong daging. Di depan itu ada jendela, jadi ada orang turun tuh langsung naik pohon, hilang. Abang saya kaget, kebetulan ngiris tangannya sendiri. Dia balik, dia ambil parang lagi, dia bilang, saya tidak pernah takut yang namanya kopu ilmu apa. Saya di sini kalau ada masalah selesaikan secara baik-baik sudah, daripada saya lapor sapu kepala suku kok mati. Abang saya tuh bawa parang keluar, Mang. Berhadapan tuh sama si Suwangi itu. Abang saya tuh hampir dijadikan tumbal, Mang. Jadi sosok Suwangi itu ada dua. Yang satu kan menjelma sebagai Suwangi, yang satu dipelihara. Meliharanya tuh kayak kunti, Mang. Kuntinya bukan kayak kunti-kunti yang di sini ya, Mang. Kayak wah, lebih seram sekali gitu loh. Di situ udah mau dijadiin tumbal nih, dia bawa parang satu. Alhamdulillahnya teman abang saya datang. Masalah kan mau bakar-bakar apa daging babi, datang. Wih, kok kenapa sendiri situ? Ah, terada ini suwangi. Udahlah, cari warga keluar semua nyari suwangi. Dapat suwangi. Suwangi itu ternyata orang, Mang. Jadi orang itu berontak gitu, Mang. Kayak takut kalau dia tuh suwangi. Matanya benar-benar merah. Jadi posisi jadi orang itu matanya merah. Kalau orang enggak tidur, mata merah kan kayak biasa ya. Ini full merah, Mang. Full merah. Terus mau dipotong tangan, kaki sama apa ini namanya dada. Mau dibelah lah, mau dimatiin lah. ada satu tokoh, ya bukan orang pinter lah, kayak bisa. Dia bilang sama si sosok Swanggi ini, ternyata sosok Swanggi ini orang yang punya masalah sama si abang saya yang masalah tanah sekita itu. Kok kenapa kok teror-teror si abang ini? Kenapa? Dia ngomonglah, ah betul kalian, buk ini sapu tanah kelahiran aja. Dia bilang gak gitu. Kok saya tanya lah, bang kalau orang Papua itu kalau ngomong tuh keras ya? Oh iya, kalau ngomong lembut itu malah bahaya. Oh jadi gitu. Lanjutlah, dia ngomong masalah sekitar tanah. Meskipun itu kecil, tapi saya terasa suka. Setidaknya kau bilang dulu dengan saya. Tangannya sambil dipegang kan mang, dipegang dua-duanya kakinya, dia bicara kayak gitu. Maaf eh, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu perihal tanah ini bagaimana. Soalnya kalau tanah harusnya kan ada patok ya mang, patok tanah itu kan. Ini gak ada mang. Jadi buat rumah itu ibaratnya sini sama situ lah, masuk sedikit doang. Dimermasalahin. Dia gak terima sih, gak terima. Udah dibaikin, udah aman. Eh 3 hari kemudian diteror lagi mang. Beda ini nerornya. Jadi posisi abang itu malah lagi tidur di kamar. Gak tahu kenapa ventilasi itu pecah. Ventilasi kan ada dua, kalau jendela dua kan ada dua ya mang. Pecah tuh kayak pecah, bukan pecah biasa, kayak ada orang yang masuk. Itu posisi lampu mati, posisi lemari di sebelah jendela. Itu yang menganut ilmu itu mang, gede besar mata merah di atas lemari. Udah siap mau nyekram lagi. Kebetulan abang saya bawa parang. Omnya abang saya itu kedengeran teriaknya abang saya, woi Swanggi, Swanggi. Jadi orang kalau mau lihat Swanggi tuh cuman hanya orang-orang yang didatangin, yang benar-benar di yang mau jadiin tumbal lah yang bisa lihat. Kebetulan om abang saya itu bawa sapu lidi sama daun, ditebas lah, jatuh tuh, datang jatuh. Abang saya tuh kayak ketakutan berat. Kenapa sih masih diteror orang, masalah sudah selesai belum terima gitu loh mang. Masalah sekecil pun itu masih diungkit-ungkit kayak gitu. Oknum lah ceritanya kayak gitu, oknum-oknum yang lain. Sebenarnya orang Papua itu gak begitu kasar sih menurut saya. Orang Papua itu baik. Cuman kalau yang seperti kayak gitu kan seperti kayak oknum-oknum kayak gitu ya mang. Udah ditebas, berubahlah jadi orang itu lagi. Dibilang, kenapa kau masih ganggu sapu anak? Dia salah apa deh kau? Dia bilang lagi, betul kalian ini tanah, masalah tanah-tanah terus. Dia bilang masalah tanah. Terus si abang itu cuman tersenyum santai. Saya itu masih punya hati nurani sama kau. Kau itu manusia. Jangan sampai saya bunuh kau cuman gara-gara masalah kecil saja. Begitu. Nah, udah. Akhirnya damai. Damainya pun dengan uang. Dengan uang, dengan bukan orangnya yang minta, tapi abang tuh yang ngasih. Intinya tuh Swanggi adalah orang yang menganut ilmu. Entah buat pesugihan, entah buat kepribadian, jaga-jaga diri. Seperti itu mah.
Jadi itu ilmu asli dari Papua ya?
Bukan asli sih, sepertinya kayak turun-temurun lah ya.
Turun-temurun, jadi asli ya. Ilmu di sana. Bisa untuk guna-guna?
Bisa jadi.
Oh, jadi all in one gitu ya?
Iya, betul. Kalau orang yang gak tahu tentang Swanggi takut sama apa sih? Kalau orang yang gak tahu kan langsung
dibunuh,
koet, ya? Mati. Dibunuh lah, tumbal lah, bisa jadi tumbal.
Karena abang tadi tahu ininya ya, tahu.
Tahu, langsung bawa parang kan.
Ya.
Langsung bawa parang dia.
Bawa parang dengan sapu tadi.
Sapu lidi.
Sapu lidi
sama
ya.
Daun. Pokoknya daun apalah gitu. Mungkin ada yang tahu daun-daunnya namanya.
Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah yang menarik sekali dari tanah Papua ya. Jadi meskipun bukan orang asli Papua, tapi
bisa
lama di Papua ya. Jadi apal betul kebudayaan di Papua sana. Baik, Mas Ray.
Raihan,
ya. Mas Ray, mudah-mudahan tahun ini diterima ya jadi TNI-nya. Amin. Dan terima kasih atas kisahnya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mang Ai dan tim dari Tanjakan Gombel. Jangan lupa untuk berkunjung ke Semarang dan mampir di Tanjakan Gombel. Ini bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.